Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda söz bilen men Sahra. Türkmenistanda 2-nji jahan urşuna gazanylan ýeňişiň 74-nji ýyl dönümi bellenilen mahalynda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirliklerinin denan işgärleri köçeleri süpürüp ýolun kenarındaky haşal otlary arasalamaga mejbur edildi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 9-njy maýda giýişlik saat 18:00 töweregi ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirliklerinin denan işgärleri paýtagtyň Parahat 2/1/2/3/4 etrapçalaryna Aňa köçelerin uğruna barmaly edildi. Aýalgydlar ilki ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirliklerindäki esasy işlerini berjaý etdiler. Sagat 5-de iş tamamlanandan soňra da paýtagtyň dürli köçelerini arasalap başladylar. Olar köçeden görünýän we görünmeýän otlaryň ählisini aýyrmaly boldular. Olar giýje garaňky düşýänçe işlediler diýip türkmen häkimetleri tarapyndan şäheri awadanlaşdyrmak çäresi diýilip atlandyrylan işlere çekilen aýalgydlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 10-njy maýda gürrüň berdi. Bu edaranın ençeme işgäri ödlerinin aylık haklarının ortaça 800 müň manat aralığında dığını aydıp esası zähmet borçlarının yaşayış jaý dolandyryş müdirliklerindäki wezipeler bolup duryandyklaryny ýatlatdylar. Ýöne olar muňa garamazdan ödlerinin dinç günsüz irden sagat 8'den akşam saat 8'e çenli her günün dowamında adından 12 saat işlemäge mejbur edilýändiklerini. Şeýlede iş wagtından daşary artyk maç işlän saatlar üçin goşmaça zähmet haky ýa-da tölek tölenmeýän diýdigini aýdýarlar. Hepdelik iş wagtymyz 40 saatda barabar bolan üçin käbir işgärler ýolbaşçylara özleriniň işlemäge razy ýdyklaryny aýtdylar. Ýöne munyň üçin goşmaça pul tölemegi soradylar. Şol işgärleriň aglabasy işden çykarıldy, galanlaryna da berk duýduruş berildi. Şol sebäpli adamlar işini ýitirmejek bolup seslerini çykarman işleýärler. Bayramçylyklaryň öň ýanynda giýjelerini hem işlemeli bolýarys. Biz Aşgabatyň häkimi Şamuhammed Durduliýewiň hyzmatkärleri diýip 9-njy maýda Aşgabatly 40 ýaşlaryna kydenan anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosu gurrun edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin Aşgabatyň şäher häkimligi bilen habarlaşanda özüni tanıtmadyk jogapkär resmi bu hakda maglumat bermekden saklandy. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň şol sanda lukmanlaryň, muallimlaryň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň, mekdep okuwçylarynyň we harwy gullukçylaryň köçeleri süpürmek, haşal otlary arasalamak, ýer agdarmak ýaly işler bilen bir hatarda ýygyn möhsümünde pagta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýändigi barada Adatlyk radiosu ençeme gerek habar berdi. Geçen ay Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň jemaat edaralarynyň işgärleriniň iş wagtyndan daşary işlemäge mejbur edilýändigine, olaryň giýjelerini köçeleri ýuwup süpürýändigini gurrun berdiler. Türkmensanyň Wehmet kodeksinde, ýagny Türkmensanyň Wehmet kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunyň 8-nji maddasynda ýurtda mejbur ýa-da hökmany wehmetin gadagyndygy aýdylýar. Haýsydyr bir adamdan haýsydyr bir jeda bilen gorkutmak arkaly talap edilýän muny ýerine ýetirmek üçin bolsa, onuň öz hyzmatlaryny meýletin teklif etmedik islendik iş mejburi ýa-da hökmany zähmet diýilip hasap edilýär diýilýär. Şu kodeksiň 59-njy maddasyna laýyklykda bolsa, işgäriň iş wagtynyň kadarly dowamlygy hepdede 40 sagatdan ýokary geçip bilmez. Şeýlede iş berji her bir işgäriň hakyky işlän wagtynyň hasabyny ýörütmäge borçludyr. Türkmenistan halkara guramalarynyň bir näçesi şol sanda dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramasy tarapyndan mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.